Latvijā kopumā mājokļu pielāgošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem no Eiropas Savienības atvesļošanās un noturības mehānisma paredzēti 4,7 miljonu eiro. Par šiem līdzekļiem atbalstu var saņemt 259 personas, tostarp arī Latgalē, kur projekti iesaistījušās vairākas pašvaldības. Piemēram, Rēzeknē pietiekuma iesniegšana jau ir noslēgusies, uz atbalstu pretendē 6 personas. Te divos gadījumos paredzēts ierīkot liftu, kā arī pielāgot piebrauktuves, uzstādīt kāpņu pacēlājus. Viens pieteikums saņems Augšdaugavas novadā.
Pagastos iedzīvotājiem, kuriem ir ratiņkrēslis, aptuveni katrā pagastā ir pa vienam diviem. Daudz dzīvokļu mājā vai nu tas ir privātajā sektorā, bet palīdzība ir vajadzīga.
Cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā stāsta novada sociālā dienesta vadītā Anna Jagareva, piekļūstamība savā dzīves vietā ir vitāli svarīga.
Lai būtu viegli izbraukt no mājām, iebraukt vienam pašam, nevienam neatbalstot un nepalīdzot, tā neatkarība jūtama tam cilvēkam.
Līksnes pagasta iedzīvotā Oksana Krišjāne kopš smagas autoavārijas jau 16 gadus ir piesaistīta ratiņkrēslam. Paša spēkiem izbūvētais pandus savu laiku ir nokalpojis. Nepieciešama pārbūve, stāsta pagasta sociālā darbiniece Elvīra Vorašena.
Savienot pandusu ar garāžu, lai līdz mašīnai var tikt.
Līmenis.
Jā, līmenis, lai vienāds būtu. Un tad jau tālāk Oksana pati rulē.
Šis atbalsts ir iespēja iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 63 gadiem ar invaliditāti, bez maksas uzlabot piekļūstamību savā dzīvesvietā, lai varētu iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, piemēram, doties uz mācībām, darbu vai citās gaitās.
Es mācos interjera dizainis, arhitektūra tehnikas, divas gadus tur un tur. Tagad divas gadus grāmatveidu būvēžu.
Oksana Krišjāne, kā sociāli aktīvs cilvēks, vada automašīnu, glezno, apmeklē kursus. Uzzinot par šādu iespēju saņemt atbalstu mājokļa pielāgošanai, uzreiz tam arī pieteikusies.
Lasīju avīzes novada un tur bija rakstīt, kā var pieteikties projektam cilvēkiem ar invaliditāti.
Līdz šim viņa paša spēkiem, ko viņi ir izdarījuši, palīdzot mammai, meitai, no brauktuvējā pandus, kuru jāatremontē, un arī iebrauciens garāžā. Viņai ir drusiņi labāks stāvoklis nekā citiem laukos, tomēr te blakām ir asfalts un var izbraukt. Aksanai tā drusiņi ir iekārtojuši viņu pagalmu, lai viņa pati tiek mašīnā. Bieži braukā uz kursiem, meklē darbiņu, nav tā, ka viņa sēdēt un padotos liktenim. Aksanai ir cīnītājs.
Arī Daugavpils valsts pilsēta īsteno šo Eiropas Savienības projektu, stāsta pašvaldības iestādes sociālais dienests vadītājs vietniece Rīma Vavilova.
Pacilēja ierīkošana, higienas un sanitāro telpu pielāgošana, pandusu un uzbrauktuves uzbūvi, lai uzlabotu vides piekļūstamību savā dzīves vietā.
Turklāt arī pati Daugavpils pašvaldība jau vairākus gadus īsteno savu finansēto programmu vides piemības uzlabošanā, un tā ir plašāks atbalstāmo loks.
Mājokļa pielāgošanas izdevumu sekšanai 4000, pandusa ierīkošanai 13000, pacelājā ierīkošanai 9000, atbalsta saņemšanai dokumentu sakārtošanai 800. Gadā laikā mēs varam palīdzēt ap 5 ģimenēm. Kopā atbalstījām 4 pandusu uzstādīšanu un 17 pacelāju uzstādīšanu.
Ar valsts atbalstu loks, kam vides piemība pilsētā uzlabosies, kļūs vēl lielāks, un Daugavpilī pieteikšanās šim Eiropas Savienības atvesļošanās un noturības mehānismam vēl turpinās, stāsta Rīma Vavilova.
Līdz 17. novembrim mums ir pieteikšanās. Tas varētu būt personas, kuras strādā un kuras ikdienas ir aktīvas.
Cik liels finansējums paredzēts šajā programmā?
18 tūkstoši klientam.
Ar šo summu būtu jāpietiek, lai īstenotu ieceres prognozē pašvaldībā.
Pašvaldība mums, piemēram, lielākais atbalsts ir pandus ierīkošanai 13 tūkstoši, bet 18 jau ir lielāka summa.
Daugavpilī tātad pieteikumu šim atbalstam vēl gaida līdz 17. novembrim. Tad sekos pretendentu izvērtēšana un konkursu darba veikšanai. Silvija Smagare, Latvijas radio studija Latgalē.